20. cevap. Öğünün merkumecesine berin sözünde durma üçün Liya indi Marian Peach ve Ebersilerkem Brain Emanlar tokmundan olun köp sanlı karındaşları bilen bilelikte merkum cailemanın ön yanında bolen iki unluk yasa katlaşmanın dereğine bəvecik ey bəsir etmen ve onu sağıtlayın akarlamanın fikrini etmek vacip bollu. Liyici daydasın maslahatına kulak atıp Liya ey bəsüyücü su verdi. Olhem onun çüyüşüden ilkinci iyice. Gündüydün devamında emdi. İlkinci un, Leon'u geçinin suyduna çeşme suunu kağıt makarladı. Olur geçinin suyduna bir er ayaldan satın alyardılar. Olur suydun arasalığını ve yakımlı isini saklama için öldürünün geçilerinin yüngünü mü dama gırk yardılar. Bevecik eyip edil. Men şeyle yaşamak isteyen diyen yani. Bunun yarı suydu karındayını hıvız sülen emyardı. Liya eyp bilen, Lice şeyle vır söygü bilen siret yerdi velin. Olar edil onun öz çağları yardı. Olara hosarlık etmeyi, ol özüne koyulun hormat sataplı yardı. Gündüzlerine Liya, hasratlı olsa da, teselli veren gözyaşlarını basıp yatırıyardı. Emma karınkinin düşme ulen, ol öydü. Ya da öydün başka yerde yekelikte köşüşmeyen, ağlayardı. Öy aladalarının, indi olsa enelik aladalarının kem bağırını seretmezden. Liya özünün tezi, yadından çıkmadık ecilliğinden ve ecesinin can hovlu yağdayındaki anrı var, çıkkıntılığından yana su süpesliğe düşerdi. Vah! O leces öz çağırlarını söygü ölen, kurşumu anı kayış edenle, onun içine giden gözlerindeki yalvarışı hiç açan niyattan çıkartıp bilmez. İyi de Liya çayaksız yakinli, olan o şeyle var yakin duvelin, hatta akşere de, kakadına da üns vermeyen, yüreğinin çağırışına eğirip Ecet ölüm halindeki onun yanında yatıp belli. Sol vakit ol kutçeyle etmelidiğinin yenip olmadık duygusunu duydu. Sebebi özünün fikriçe. Ol Ecet'ine o dünya gitmeye yenilik veren yal olup görünü. Ecet'i cahilancak günü Liya beylik ayarların arasında Liz'i daydası filan oturup özlerinin öyüne yığınanan 200'den kovrak adam ile belirlikte özüne tanış olan ağız buğunduktan Aydılayan aydıma aitmek için sesini mümkün bulduğuca katıldı. Olu özünün bundan belli tezi borcunu yerine yetirmek için gerek olacak güç hakta fikir etti. Bugün men müzdürmeli değil deyip Liya ağlamazlığa çalıştı. Liya onun dizinde oturdu. Eyüp olsa yukarıda sallanacaktı yatırdı. İkinci, en uzak devam eden vaktin orta arasında Liya'nın bakırdığını dıkılın tekek zıdardan çöktürürlü. Oldinge suat adamların içinde durun. Geyt demirçin görünü. Ol hemmeler üçün umum olun. Bettuakçılığın hatıratı bilen ecesinin sağcıklarını ulurtma bağıttaki karışılmadık borcun. Den derecede ağır düşeceğini düşünü. Özün aya ve gökte katana bil bağlı deyip iyi fikir etti. Seven benim kömüğüm Kuday'danır deyip ol öz özüne yatlattı. Sana yalvar yarın. Kuday'ım bana kömük et. Yağız çaresinin ahirinde Amişler davralı ümsümlükte cesetli dağıdın. Yağında geçmek için yere ile başlanlarında Liya öz ruhunun ne derecede eciyle kendine düşündü. Buradan Peter ile Fahane maçları bütün maşkılası ile İda'nın onun ecesinin ve özlerinin doğunun patatına gelmeyi hükmanı hataplamandıkları aradaki fikir onun kellesine atılıp girdi. İda'nın ölümü arada kavarın Graskoper cüllüsüne şu anda barip yetenli Şüphe yoktu. Ama onun doğan oğlanlarını bugün hiç kim hiç yerde görmedi. Sol sebepten hem Liya'da maaşların yüzünü görme umudu ile onları gözlemez. Liya uludan demin aldı. Dikeldi ve Huda'ya bil bağlap başını kaldırdı. Ve acayip günlerin birinde ne elhem olsa bir yol ile Rabbin isteğine göre bir bir bilin yeni katlaşacağını önemli. Ecez ölününü bir hepte geçenden son Liya yerden Dansaz berenli ve karangüç yönlü öz kurvadının yanında dize çöküp durdu. Rep Huday'dan gökte kasasından kömök hem güç sorap dua etmeyi düzgün edipti. Yönü günlerin yerinde ana onun yanına başkalara bildirmen özünün gizliğin hatıratını gurur vermek için gelenli Liya özünün düğünden güçlü duyup ne mi diyeceğini bilmedi. Rep bir iş hakta senin bilen kuruluşmayı yürüyüme sallı. Yönü mencuda çekin yarın deyip Anne Liya'nın yatyan otoğunun kapısında durup söze başladı. Onun yüzü kül renk karışıklı, Çal renge öwrülü. Şeýle de bolsa, men saňa muny aýtmaly, ýogsa hemme zat kül bolup gider. Diýe uýusynyň sowuk ellerini tutdy. Gönü aýdy ber, ýalvar ýarın. Näme bolny? Nämeden başlajagymy bilemok. Uludan demiň alla, soň demiňi göý ber. Şeýden başlaýar. Şeýle sen gowy bolar. Anna, azajyk saklanyp sözi başlady. Şeýle bolmagy mümkinmi? Sen näme pikir etýärsiň? Ejemiz Merrufun öýden giden üçin ölmedimka? Kakamın gahari ejeme ölüm howplu urgu bolmadımka? Doğrusunu aýtsak, Liýa asla beýle pikir etmeýärdi. Ol bu urda pikirlenmek istemeýärdi. Indi olaryň hasratdan ýanýan kakasy, gaýdynyň mähri hem kömegi bolmasa, ýolny ýitirjekdi. Şonuň üçin ony aýyplamak gerek gel. Mundan başgada, ejeniň bu göwrüllügini agyr geçirendigini Liýa Anna ýatlatdy. Şeýle bolup dahry, Anna, boýun alaý. Ondan soň Liýa Annanyň çekýän ejir hakda diýdi daýdasyna duýduranyny. Ol öz pikirinde egil çykdy zorly. Meniň pikirimçe, Ibrahimde Merrufdan öýe gaýdyp gelmegini sorap, öz günäsini ýuwma ajaýyp mümkinçilik bar. Ine, meniň pikirim, Liýa aňkolly. Sen, dogrudanam, kakam şeýle zada ukyplydyr diýjek bolarsyňmy? Lizi daýdas uzyn mämiş köýnüklü we uzyn öňlükli peçiň ýanynda durdy. Ay, eger şeýle bolsa näme? Güýçli erkek kişi, eger istese, öz kararyna gaýtadan seredip, hemme zat düzeltip bilýär. Gaty dogry. Lizi daýdas gaşdan näne? Göni gözden urdy. Öňü bu pikir olaryň haýsyz kakatyny ýitirmek boýun aljak. Bu ädimiň hökman döretjek gyýkylygyny göz öňüne getirenine Liýa hatda titrewemitdi. Ýumşaçy görgünçüge dolanan Eybi elinde tutup Liýa Lidiýanyň ýanynda oturdy. Körpü ýüzüniň galam bilen kagazyň ýüzünü bulaşdyryp hereket etişi oňa şu ýerden gowy görnýärdi. Meniň ejem nerede? Diýip ol ullakan mawy gözleri bilen Liýa teretdi. Liýa birden görgüli seýdiýiniň Hudaýyň göwü alyn çagasyny ýatladı. Onuň dogany ýitkisiniň agysyny aglap Näçe uzak aýlaryň dowamyny ýanyp ýördi. Degüden pürepür ejesiniň ölümiň öň ýanynda öz oğluny elinde tutuşýaly. Seýdi oğluny hiç açan gursagyna basyp bilmedi. Biziň ejemiz göklerde diýip Liýa özüni ýylyrma mejbur etdi. Onuň şu ýerde bolmagyny isleýärin diýip Liýa galam bilen dol aýlaw edip oturuşyny aýtdy. Liýa uludan demini aldy. Gerneniň kyn ortada ol körpü ýüz üçin Berk durmağa borçludu. Bilýärin, ejejigim, bilýärin, menem ejem küýseýärin. Liýa galamyny goýup, Liýa gysyldy. Liýa, Liýa daýdanyň eýip almagyny ysaret edip, aýtdy. Soň hem, Liýanyň öz dyýdynda oturtdy. Ol gyjagyny aýagynda öwrep, oňa pysyrdady. Men mydama, mydama seniň ikinji ejeň bolaryn. Liýa bu sözleri ýyldyryp kabul etdi. Öňe Liýa, Gıycağızın onları ne derecede düşünününü bilmedi. Liýa, Liýa tarap öwrülüp, onun boyundan gucokladı. Liýa körpece gıycağızı alıp, yerinden durdu da, onu eyvana alıp bardı. Epişkenin önünde durup, Liýa aynanın arasındaki ak karlı buldu. Rekimsiz çağal asmanın şeklindeki, epe dağışların garı su duğrunu sıyıpladı. Senin saksın reptir. Senin sağındaki külügen reptir. Onun yadına ejesiniň gowgören mezmurlarynyň bir düşdi. Soň ol pysyrdy we gürledi. Biri kimiz welin, ajaýyp ýaşar. Meniň ejejigim. Ajaýyp. Liýa onu güzüne berk kysdy. Mezmur aýdyp oturşyny. Liýa öz geljek hakda pikirlendi. Hudaý oňa näme kömek etjekke? Gynansa da, ol bu soragyň jogabyny bilmeýärdi. Däl munyň ýaly soraglaryň jogaby ýüzde bolmaýardy. Eýtem, Her günün aladası ödüne yeterlik değil mi? Eğer ertiğin aladasını Rabbin ödü etken olsa, ona ertiğin kaygısını etmek gerek mi? Ona dine Hudayın sesini işlemek kalır. Ertiğin günden korkmak gerek gel. Liýa gıycağızın kellesini okşap, onu yerde koydu. Son olur izlerini aşkana ittiler. Eyüp Liýa daydasının kovrunun bir iki tane cüycanın üstünü soğuk soyup duran yeri olun. Peşten uzak olmadık yerdeki sallançağında yatırdı. Meni yan köpten ve ertenin ulen, sınnakay gurrun etse korp gördüm. Liýa daýdasynyň sesi şeýle üýtgeşe eşdildi. Liýanyň kalbynda täze gorku döredi. Nämolle deyip diye ejetin uyusuna tarap çalarak öwrülip doğradı. Bu gepde saňa biraz açyk howada işlemek gerek. Hudaýyň hakky üçin sen howlyda ulurdyň diýen ýaly. Şonu ýada sal. Aý bolýala. Ol ýerde hemme zat gowy. Kakam özü üçin hyzmatkar hakyna tutdy. Şonuň üçin ol ýerde eder ýaly işem ýok. Mundan başga meniň gowrunyma bolmasa, anna soňky döwürde kakama höwüs bilen kömek etýär. Ol eýbin tekiz maňlaýjygyna, wekillesindäki mymyjak taşçylygyna seretdi. Söýgüli çağa, meniň pikirimçe, öz çağlarym bilen şeýle meşgullansam gowy. Öne geç demirçi, siz bilekäňiz boýun toglaman kömek edişýäli. Awraýyma gurunsuz kömek edermike? Liz daýda, sadece ünsiz seretdi. Sen warp, näme üçin gede özüňi durmuşa çykyp bilmejekdiňi? Aýtmam dälmişiň. Men onuň saňa näil garaýandygyny bilýärin ahyry. Diýe hiç ýere jogap bermedi. Goý, Lizi daýda näme diýse diýersin. Dogrusyny aýtsak, Liýe birem öz aşygy bilen duşup, ejetine beren söz hakda oňa gurrun bermäge çen bolupdy. Ölüm ýatynda ýatan eni ataňa beren wadaňa ýeňillik bilen garamak bolmaýar. Liýe öz sözünde durup, Lizi bilen "Ey bir öz çağatyal ulurdur. Ol getdilen, net külle şöktuğu hakta köp pikir ettikçe, öz kalbini ve yüreğini, coşup giren sözlerini has dağılım yalı olup görünerdi. Diye özüne öylenmeyi arzu edip görün, adamdan el çekip, gede de, özüne de ağrım sanmak istemeyerdi. Şolur vaktin özünde de, ecesin tavşırığını başka net bir yerine yetireceğini bilmeyerdi. Öz yüreğini net köşeştireceğini bilmeyen, Liye sallanacağın üstüne eğilip, Ey bir elnalli, vah, o nel gowja deyip, Liya onu yüreğine basıp duruşuna pikir etdi. Men näme etmeli? Aşamlık naharından son, aşamkı doğa etmenin öňünde, kakasy Liyany bir gyra çağırdı. Senin şu wagt çağırlarla başlaýdygyny bilýärin. Ýöne eger, ertir wagtyň bolsa, ejeň zatdan aýryp goýmazmyň? Deyip kaka sorady. Kakanyň çişen gözleri, onuň kalbyndaky hasraty görkezýärdi. Ammarda öý haýwanlarynyň arasynda öýüniň gaýgyly pikirleri bilen ikiçäk galyp, iýde bilen onuň söýgüli hem ýürekden dostu ýaly bolup ýaşan, ýyllaryny ýatlap, ezzet çekýändir we aýanyny öler ýaly küýsýändir diýip pikir etdi. Bolýar, men munyň aldatyn ederin, kaka, ertiriň öýünde ilki bilen diýip ol kakasynyň elini mähir bilen tutup, sözüni dowam etdirdi. Sen muny bilmelisiň. Menem ejem küýseýärin. Bu gorkunç bir zat. Kaka derew başyna atdy. Soň kem gönülüp, diwardaky şkapyň ýanyna baryp, ol ýerden nemis dilindäki mukaddes kitaby aldy. Ol bu agşam bir ses bilen, hemde gaterwet, gyrk ses bilen okudy. Liýe kakanyň Hudaýyň sözüni ýürekden däldi, ýöne ur okap barýanyna düşündi. Liýe mudama özüni diýen edi hemde, alalaşdy adam wasaplaýardy. Ýöne maşdyň aýal bolmaly. Arzu eden bir näçe ýylyny hatawy almasaň, ol hemme zatda kakadyna gulak atypdy. Şeýle de bolsa, kakadyň öwür ejesiniň şahsy, zatlaryna seredişdirmän, eýsem, mukaddes kitapdan başga, göňe patyp utyny zyňmagy we dostlaryna hem gartaşan ýaşyndaky, garndaşlaryna paýlap boljak geýimleri, aýyrmy haýyş edenine, birden batyrlygyň gelen duýdy. Liýe ol ýerde öwrüniň Ya da ekirlerin yadigarlık saklamak isteyen zatlarının bolmağının mümkündüğünü aydıp, kakadına karşı çıktı. Yönü kakadının çişen gözlerinin katı bir nazarını görünü. O lüyüden asut alıp vardı ve başka yekece söz hem aytmadı. Ece dünyadan ötün yücesi. Liye bilen anı, Lica'nın krovadı bilen Eybin sallanacağını anlanın ve Liya'nın otağına geçirdiler. Bunun yali ütköşme kakasını elbette Eger ýatyp bilse, uýkusyny gowy almaga mümkinçilik berýärdi. Diýany bolsa, indi gijelerine ýatyran badyna, uýka aýtýan kijijek, eýbiň demarşyndaky ejijek, ses hemde her 3 sagatdan ýerinden turup naharlandy, agdyny pakkyldatýan ýaly bolup çykan ses köşeşdirýärdi. Bagtyny, epli jaň çağlykdaky, ynjyklyk ýaly ynjyk däldi. Liýe gözüniň öňünde garryan görgül kakasyny gaty güýçli alada etýärdi. Liya kakasının kâsetinin, gazaplılığının, sıpayçılıksızlığının, hatta kâvat gödöklüğünün hem yiti burçlarını tekizlep yörün. Ecesi gidenden son, Onun diýdara kelle taň goja öwürlerinden gorkýardy. Ertesi kakasy, ilkinji gorullar bilen ýerden oýandy. Onun ýerinden hem, eýbin goja ýatandy. Ondan soň hem, ejesiniň geýimlerini saýlaşdyrmak üçin Liýa turdy. Ah, ona näil agyr dähmet daraşýardy. Liýa uly toppaklar emele gelýärdi. Çekme ýerine çekme çekip, ejesiniň eşiklerini krowatynyň üstünde eplep boýdy. Aşak çekmän çekenni. Liýa çalýun şarf bilen Edersonyň ýal reňkde örlen elli gördi. Liýa olar ejesiniň giýenini hiç açan görmänni. Belki ejes onu bir wagtlar kakasy bilen duşýar kalar örenler. Liýa tandyrap, bu eline çümmeyen elli giyip, uzun şarf hem boynundan aylanna, onun gözlerine yaş aylanna. Kakasy pikirini ütkötmän, bary bir, onun üçin şeýle gymmatly bolan zatlardan taplanmagy buyruk bererimkä? Yok, yok ve yok. Gogzorların kemmetini Marian Pichia ya da ecesinin kaysken molsa bir coğrusunu taklama üçün bermeli. Deva kakası son günlerde bir daha da kakarlanyar. Eğer Liya olori Liz daydasına berse, ondan ne gogu olur. Şeylilikte, bu zatlar maşkalada kalır. Nire denir bir yerden bahtırlık tapıp, Liya kakasının olorun mehrivan ecesini, değişli olan zatların kemmetinden saplanma buyruğuna karşı çıktı. Öz elleri, doğun oğlanı Fani'nin ecesini, yazan hatlarının topuğunu, çekmenin ın aşağında gidilenilen bir hata barıp degenini, Liya öz kakarında hasta berkedi. Bu edek, kanverdin yüzünde seydiğinin hatı anık görünüp durdu. Bu ne emeke? Deyip, Liya pısırdadı. Ecesi episkopun karşısına uydup, seydiğinin önkü hatlarının birini gidilaydım ki. Liya poştanın mökürden gözünü ayırıp, bilmedi. Onun onun ne el kattığını bilmek gerekti. Sandığın yanına barıp, ol kerosin sırasını yaktı ve onun yaktısına katın. 1947 yılın dekavrının ahırına, yani Pantraker episkopun öz kararı ile seydiden gelin katların konvertini açmağı kadağın edip, onları izine okuman uğratmalıdığını buyruk verenine bir neçeğin geçenden son, uğradılanını gördü. Sonunda kakası kadağın edilmeye boyun olup, Yığınlıktan çıkarma ve kovma cevapkar olun. Hudayın adamını, gürünsüz tayin bolmalıdığını aydıptı. Şeyle de olsa, Eces Nemi Seyahat'tan episkop bilen, Ovraim'in son sözüne kulak atmadıka. Liya Şovada yüz uğruna, özünün konverti açma kararını, karşı hem karşı değil, delilleri gözlep başladı. Liya onu elinde saklap durdu. Şol Seyahat'tan kim? Onu beylesine öğrenni, onun eyyam açılarını gördü. Ve pikirinde ak çekti. Men seydiğinin eceme neyme yazanını bilmeli. Şovada hata yapışanını, ol hata iyi noklap, deri pikirini üt götü de çekmeni sesli yaptı. Önü buradan kellesine bir pikir elli. Ecesem, seyda hat yazanır. Eğer şeyle olsa, bakette ecesin canını halas etmek var adakı meselani. Palajitil çözmüklük, yekece kılda saklan durumka, hazır onun ruhu, rep hudağın yanında mıka, Ya da yok. Liya ecesinin ordunun gü eskermetçiliği edip, orta öğünün bakiyetteki sıylığını koyunduğu kakta pikir edinni titrep etti. Bu hatın ecesinin çekmesini yön uğur düşünmedikten düşen bulma mümkün. Bolp biler mi ki? Liya öz ecesinin baştan ayağını çenni. Hemme taraflayın tanıyan yağlı olup görünü. Dünyadan gitmediğinden uzun. Ecesi bugün ayasını boyun almalı iken. Elbette. Eğer ol seydiğinin hatlarını okumaklığı ve saklamaklığı günah hataplan olsa, onda hiç açan kanuna karşı gitmedi. Hiç açan, diye pikirlenni. Eğer ecesi bu katı okap gidilen olsa, prazda çıkart geçenden sonken, kovu dünya geçen olsa, onda ne için onu, diye de okumal değilmişsin. Demini dürsenden son, ol yine çekmeni çekip hataldı da, onun ölen kakasının otuğundan çıkıp, öz otuğuna bardı. Bu yer dol katı öz çekmesini, sallı. Koy okumağa vaat tapılayınca şu yerde yatıversin. Ol onu hükman okar. Seydi bilen İona'nın arasındaki sırrı tapma umidi bilen her bir sözün ve cümlesini gogca öğrenir.